คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับมักจะเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่เพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าปัญหานี้กลายเป็นปัญหาทางสุขภาพเรื้อรังควรทำอย่างไรควรเริ่มต้นดูแลเมื่อไหร่และมีวิธีใดบ้างที่สามารถช่วยคุณหรือคนที่คุณรักได้ Australia Explain ตอนนี้นะคะมีข้อมูลวิธีการจัดการปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหลังจากที่ย้ายประเทศมาฝากค่ะคุณโซอี้ทำไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณฟาติมายาคูตนักวิทยาศาสตร์ด้านการนอนหลับนักระบาดวิทยาและศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์กล่าวว่าการนอนหลับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในการศึกษาด้านสุขภาพการนอนหลับมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการนอนที่ดีทั้งระยะเวลาความสามารถในการนอนหลับโดยไม่ถูกรบกวนตลอดทั้งคืนและความสามารถในการนอนหลับได้ภายใน 15-20 นาทีหลังจากที่เข้านอนแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณตื่นนอน
7-9 hours is recommended but it can vary from person to person and you are the best person to decide whether or not you need 7 hours
การนอน 7-9 ชั่วโมงถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็สามารถแตกต่างกันไปได้ตามแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการนอน7ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงหรือไม่ยังมีคนที่มักจะพลิกตัวไปมาบนเตียงเป็นเวลานานก่อนที่จะหลับการนอนของพวกเขาจึงไม่ถือว่าเป็นการนอนที่ดีและถ้าพวกเขาตื่นบ่อยๆก็ไม่ใช่สัญญาณของการนอนหลับที่ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณตื่นนอนถ้าคุณรู้สึกสดชื่นและพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ถือว่าคุณนอนหลับดีรองศาสตราจารย์ยาคูตกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะพฤติกรรมการนอนและการพักผ่อนแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมสำหรับผู้ที่มาจากบริเวณที่มีภูมิอากาศร้อนกว่าปกติเช่นจากอเมริกากลางและใต้หรือจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนการงีบหลับในตอนบ่ายหรือที่เรียกว่าซีเอสตาเป็นเรื่องปกติการนอนกลางวันนับว่าเป็นสิ่งที่มีผลดีต่อสุขภาพตราบใดที่ไม่ยาวนานจนเกินไป
Short napNot more than 30 minutes can help you with going to your day after having a long day or long morning.
การนอนกลางวันระยะสั้นไม่เกิน30นาทีสามารถช่วยให้คุณสดชื่นขึ้นได้หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากในช่วงเช้าแต่ถ้าการนอนกลางวันยาวเกินไปมากกว่า30นาทีหรือมากกว่า20นาทีก็จะมีผลต่อการนอนในตอนกลางคืนรองศาสตราจารย์ยาคูตอธิบายและผลกระทบจากความรับผิดชอบและตารางงานของแต่ละบุคคลมีผลต่อคุณภาพในการนอนหลับเช่นกันนะคะการย้ายไปยังประเทศใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งบางครั้งมักจะรบกวนการนอนหลับ
People leave their home country their family and their comfort zone they come to a new place and there's job uncertainty
ผู้คนทิ้งบ้านเกิดครอบครัวและสถานที่ที่เคยสุขสบายมาอยู่ในที่ใหม่และมีความไม่แน่นอนในเรื่องงานมีวัฒนธรรมใหม่สังคมใหม่การปรับตัวจึงใช้เวลาพอสมควรการนั่งเครื่องบินเป็นเวลานานก็มีผลกระทบต่อจังหวะการนอนหลับของพวกเขาการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื่องการนอนหลับถ้าความเครียดเหล่านี้ไม่ถูกจัดการก็จะนำไปสู่ปัญหาการนอนหลับเรื้อรังรองศาสตราจารย์ยาคูตกล่าวการศึกษาสุขภาพการนอนหลับในออสเตรเลียยังไม่ค่อยมีการศึกษาเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้อพยพนะคะการวิจัยของมหาวิทยาลัยโมนาชเมื่อปี2019เกี่ยวกับการรบกวนการนอนหลับและความเชื่อมโยงกับปัญหาด้านสุขภาพจิตสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยพบว่าอาการนอนไม่หลับระดับปานกลางถึงรุนแรงปรากฏในผู้เข้าร่วมทำวิจัยเกือบทั้งหมดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่คุณคริสตาเซนเดนนักสังคมสงเคราะห์และหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานที่ Foundation House หน่วยงานด้านการบำบัดอาการบาดเจ็บทางใจจากการลี้ภัยที่เมืองเมลเบิร์นมีข้อมูลการศึกษาในเชิงลึก
Refugees and asylum seeker population sleep disturbance is one of the most common reported symptoms
สำหรับผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยการนอนไม่หลับเป็นหนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยที่สุดจากการศึกษาที่ทำในปี2019พบว่ากว่า 75% ของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยรายงานอาการการนอนไม่หลับที่ระดับปานกลางถึงรุนแรงดังนั้นเราจึงทราบว่าผู้ที่ประสบกับอาการเครียดหลังประสบเหตุกระทบจิตใจการนอนไม่หลับเป็นอาการที่ยังคงอยู่หลังจากการรักษาประมาณ 50% ของผู้ที่ประสบเหตุกระทบจิตใจรายงานว่ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่คุณเซนเดนกล่าวนอกจากนี้นะคะความเครียดก่อนการเดินทางมาถึงยังส่งผลต่อการนอนหลับของคุณและคนที่คุณรักเช่นกันค่ะรวมถึงปัจจัยจากการย้ายถิ่นและการตั้งรกรากด้วยค่ะ
You know that cultural differences exist in sleep and awake patterns but also settlement factors such as working shift that impacts
เรารู้ว่ามีความแตกต่างทางวัฒนธรรมในรูปแบบการนอนหลับและการตื่นแต่ก็ยังมีปัจจัยจากการตั้งรกรากเช่นการทำงานเป็นกะที่ส่งผลต่อการรักษาจังหวะการนอนหลับหรือการนอนดึกและการตื่นเช้าเพื่อรักษาชั่วโมงเวลาของประเทศต้นทางเพื่อที่จะพูดคุยกับคนที่รักหรืออัปเดตข่าวสารจากต่างประเทศสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อรูปแบบการนอนหลับของผู้ที่เราพบเจอคุณแซนเดนกล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ทั้งนี้ความเครียดจากการย้ายถิ่นก็สามารถส่งผลต่อการนอนหลับของคุณนะคะซึ่งจะมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อม
Be sure to know how to get support early on because research suggests that there's a correlation between getting adequate sleep
ควรขอรับคำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานอนไม่หลับตั้งแต่เนิ่นๆเพราะการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับที่เพียงพอกับการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บทางใจและผลกระทบจากความเครียดจากการย้ายถิ่นคุณเซนเดนกล่าวทางด้านคุณคริสไซเทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่โรงพยาบาลเด็กเวสต์มิดแถบตะวันตกของซิดนีย์กล่าวว่าปัญหาการนอนหลับคือสิ่งที่ผู้ปกครองหรือแพทย์ทั่วไปเห็นว่าเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ผิดปกติ
Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the sleep clinic or should they not? And the way to tell is
หลายคนกังวลว่าควรพาลูกไปที่คลินิกการนอนหลับหรือไม่วิธีระบุเรื่องนี้คือมีปัญหาการนอนหลับจริงหรือไม่พวกเขาตื่นกลางคืนหรือไม่การนอนของพวกเขาถูกรบกวนหรือไม่พวกเขามีปัญหากับการเริ่มนอนหรือไม่และที่สำคัญมากคือพวกเขารู้สึกเหนื่อยในวันถัดไปหรือไม่ปัญหาการนอนหลับยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นและก่อให้เกิดความเครียดมากมายหลายคนกังวลว่าลูกจะมีปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากนอนไม่หลับหรือทำให้ซึมเศร้าได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวเนื่องกันคุณไซเทนกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะการลงความเห็นว่าการที่ครอบครัวนอนร่วมกันจะทำให้เกิดปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการนอนร่วมกันนะคะหรือสิ่งที่เรียกว่า co-sleeping จะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อมันกระทบกับการนอนหลับ
In its pure sense we don't see co-sleeping as a medical problemor a health problem we see it as a parent
ในความเป็นจริงเราไม่มองว่าการนอนหลับร่วมกันเป็นปัญหาทางการแพทย์หรือปัญหาด้านสุขภาพเรามองว่ามันเป็นทางเลือกของพ่อแม่ในบางวัฒนธรรมการนอนร่วมกันเป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไปดังนั้นเราจึงเห็นหลายครอบครัวที่นอนร่วมกันและมันโอเคจนกว่ามันจะเป็นผลที่ไม่ดีการนอนร่วมกันที่ส่งผลเสียคือการที่พ่อแม่และเด็กนอนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นคุณไซเทนอธิบายเมื่อครอบครัวขอความช่วยเหลือจากคลินิกการนอนหลับแพทย์จะใช้หลายกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการนอนหลับที่ดีสำหรับเด็ก
When we look and assess co-sleeping we see it as a behavior and we do treat itYou know, if parents say we want to...
เมื่อเรามองและประเมินการนอนร่วมกันเรามองมันเป็นพฤติกรรมแล้วเราก็จะทำการรักษามันถ้าพ่อแม่บอกว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงมันวิธีที่เรารักษามันก็จะขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเป็นส่วนใหญ่คุณเซตันกล่าวและคุณไซทันนะคะกล่าวว่าการนอนร่วมกันและฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆพบได้บ่อยในกลุ่มของเด็กที่มีอายุระหว่าง9ถึง10ปีสำหรับวัยรุ่นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือโรคนอนไม่หลับซึ่งมักจะเกิดจากความเครียดจากตารางเวลาของสิ่งที่ต้องทำความคาดหวังจากพ่อแม่และการใช้เวลาหน้าจอในตอนกลางคืนนอกจากนี้วัยรุ่นที่ย้ายถิ่นยิ่งมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยเรื่องความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการย้ายมาประเทศใหม่การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและภาษาใหม่ การห่างจากเพื่อนและครอบครัวใหญ
่ So for boy or girl has a vulnerability to anxiety or depression. Two of the potent things that bring that out are stress.
เด็กชายหรือเด็กหญิงที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความวิตกกังวลหรือมีภาวะซึมเศร้า2สิ่งที่แสดงออกมาได้คือความเครียดหรือการนอนไม่หลับและหนึ่งในข้อดีของการรักษาการนอนไม่หลับคือมันช่วยยกระดับอารมณ์ทำให้การทำกิจกรรมในวันนั้นง่ายขึ้นและทำให้เด็กๆเหล่านี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นความเครียดยังคงอยู่แต่พวกเขาจะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นถ้าพวกเขานอนหลับได้ดีคุณไซเทนอธิบายวิธีการเดียวกันนี้นะคะใช้ได้กับผู้ใหญ่ที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือมีปัญหาการนอนหลับอื่นๆด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ยาคูตแนะนำให้ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นว่ามีปัญหาการนอนหลับที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วเริ่มส่งผลต่อการทำงานและความสามารถในการตั้งสมาธิ
This is like a short term change in their sleep that's fine but if it becomes a problem like initiating or
ถ้านี่เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ามันกลายเป็นปัญหาเช่นการเริ่มต้นนอนหลับหรือการไม่สามารถรักษาการนอนหลับได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนานมากกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์หรือเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นั่นคือเวลาที่คุณควรไปปรึกษาแพทย์ทั่วไปเพราะมันอาจเป็นสัญญาณของโรคนอนไม่หลับหรือปัญหาอื่นๆที่มีผลต่อการนอนหลับของคุณรองศาสตราจารย์ยาคูตกล่าวที่ผ่านไปคือคำแนะนำสำหรับผู้ที่ประสบปัญหานอนไม่หลับหลังย้ายประเทศโดยคุณโซอี้โทไมดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook